FM vi presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Colin Dimek. Inselmilkom, mela kif diġa smajtu, jiena Colin Dimek, edha niltaqa' magħkom għall-ewwel darba għal din is-sensiela illi nittamaw illi tkun mill-aktar interessanti għalikom is-semmija li se tkun titratta il-vuċi quddiem il-misteru. F'dan il-każ il-misteru huwa dak li aħna ma nafuħx, it-trascendent Alla, normalment fil-lingwaġġ komuni tagħna. U ħankun qegħdin nitkellmu fuq il-vuċi quddiem il-misteru billi nirreferu għal numru ta' teoloġi u ħanifukaw b'mod partikolari fuq it-teoloġi li aħna qed insejħulhom hawnhekk kontemporanji mhux neċessarjament li għadhom ħajjin magħna llum, imma kontemporanji, it-teoloġija kontemporanja normalment inqisuha li bdiet fin-1914 u sa żminijiet tal-lum. U għal din is-sensiela għandna numru ta' teoloġi illi se jkunu ittrattati minn teoloġi oħra lokali differenti. Teologu wieħed barrani għal teologu wieħed Malti. U nittamaw illi se nkunu nistgħu nirriflettu mhux biss fuq Alla imma wkoll fuq il-bniedem, għaliex it-teoloġija mhijiex biss li iżomm it-tradizzjonijiet ħajjin, mhijiex biss illi inti titkellem speċifikament dwar Alla. It-teoloġija hija xi ħaġa ħafna iktar wiesa minn hekk. Qegħdin nitkellmu fuq evalwazzjoni anke ta' ħsieb u ta' prattika fid-dawl tal-Iskrittura. Qegħdin nitkellmu minn mod ta' tifħir lil Alla. Qegħdin nitkellmu minn profetija. Qegħdin nitkellmu minn persuni illi dawn u din it-trascendent ħassew illi għandhom jirriflettu u din il-mistoqsijiet eżistenzjali għandhom jitkellmu. U għandhom jippruvaw jifmu iċ-ċirkustanzi tal-ħajja umana fid-dawl ta' dan il-misteru profond illi quddiemu għandu il-bniedem minn twelidu sa mewtu. Dan il-misteru illi ngħidu x'ngħidu diskors teoloġiku qatt m'aħna ħajr nexxilna neżawruh għal kollox. Fiex ħajkun jikkonsisti dan il-programm? Hawnhekk se nkunu qegħdin nużaw aħna numru ta' teoloġi li ġejjin minn backgrounds differenti, jiġifieri qegħdin nitkellmu anke fuq kuntesti soċjali differenti, qegħdin nitkellmu anke fuq kuntesti storiċi differenti, ma ninsewx jekk ħankun qegħdin nitkellmu fuq teoloġija kontemporanja, irridu bil-fors nitkellmu fuq teoloġija li nkitbet fil-gwerer dinjija illi kellna matul dan is-seklu. Ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-avveniment storiku mill-ikbar illi kellha l-Knisja Kattolika, il-Konċilju Vatikan II, illi kellu influenza qawwija. Se nkunu qegħdin nitkellmu fuq kuntesti differenti għaliex mod inti għandek teologu illi hija mara, teologa mara, mod għandek teologu li ġej mill-Amerika Latina, mod għandek inti teologu li huwa ortodoss illi kiteb fir-Russja. U allura il-varjetà ta' vuċijiet quddiem dan il-misteru se tkun enormi. Min-naħa tiegħi jiena wkoll inqis lili nnifsi bħala teologa, teologa jfisser xi ħadd illi fil-fatt l-Ingliżi jħobbu jużaw to do teologi, hija xi ħaġa prattika, xi ħaġa li inti tagħmel, riflessjoni li inti tesprimija. U ħafna drabi għall-inqas it-teoloġija fuq livell akademiku tesprimija anke bil-miktub. Inqis lil kulħadd teologu iva, f'ċertu sens wiesa kull min jirrifletti fuq Alla u jesprimi dak illi hu jaħseb dwar Alla u forsi anke jikteb il-ħsibijiet tiegħu, dak huwa teologu. Imma f'sens iktar dejja, it-teologu huwa dak li studja it-teoloġija, jaħdem f'ambjent forsi ftit aktar akademiku u forsi anki jippubblika xogħlijiet tiegħu illi fihom jesprimi jew il-ħsibijiet tiegħu qoddim il-misteru jiġifieri dwar Alla u dwar il-bniedem fid-dawl ta' Alla. U f'dan is-sens, allura f'dan is-sens dejja, it-teoloġija f'sens akademiku hija forsi riservata għal ftit anqas nies biex ngħidu hekk. U huma dawn il-ftit nies jew biex impoġġuha b'mod differenti, ftit minn dawn il-ftit nies li aħna se nkunu qegħdin insegwu matul din is-sensiela, se nkunu qegħdin nippruvaw nifhmu iċ-ċirkustanzi tat-teologu differenti jew tat-teologa differenti li studji illi ikun għamel jew tkun għamlet il-xogħlijiet akademiċi illi kienu influenti li kun kiteb dan it-teologu u li kunu ħallew anki effett forsi kultant anki qawwi ħafna fid-dinja akademika se nkunu qegħdin insegwu x'huma it-temi illi l-aktar li żviluppaw, forsi anke il-keywords illi huma l-aktar popolari fix-xogħlijiet tagħhom, u se nkunu qegħdin ippruvaw nifhmu il-misteru tal-persuna tat-teologu jew tat-teologa nfisha. Għaliex kull teologu jew kull teologa kellhom il-ħajja privata tagħhom illi b'xi mod ukoll waslithom biex jagħmlu dawk ir-riflessjonijiet li jagħmlu. Kellhom il-ħajja tat-talb tagħhom illi waslithom biex jaslu li jagħmlu dawk ir-riflessjonijiet li jagħmlu. Kellhom il-ħajja spiritwali tagħhom iċ-challenges li ltaqgħu magħhom. Forsi anki il-kwistjonijiet illi ġew iffaċċjati bihom. U allura f'dan il-programm nixtieq nagħti ftit aktar forsi il-kuntest xi ħaġa żgħira dwar il-kuntest storiku li se nkunu qegħdin nitkellmu dwaru. Mela qegħdin nitkellmu aħna fuq it-teoloġija kontemporanja u kif għadna se nkunu qegħdin nitkellmu allura dwar kif anki iċ-ċirkustanzi storiċi waslu lil dawn it-teoloġi biex jagħmlu ċerti riflessjonijiet. Hemm ċerti karatteristiċi partikolari anki illi imissu jew jolqtu jew jikkaratterizzaw lil din it-teoloġija illi ħarġet matul dan is-seklu. Għandna pereżempju riflessjoni qawwija ħafna fuq il-kunċett ta' dak li hu sopranaturali. Pereżempju għandna l-Delubac illi kiteb ħafna wkoll dwar hekk, għandna dwar l-eżistenza storika ta' Ġesu Kristu. Kellna l-Bultmann, teologu protestant, u kellna anki numru ta' teoloġi bibliċi illi tkellmu fuq hekk. Se jkollna nirriflettu bil-fors dwar il-kunċett ta' żbuħija, x'il-kunċett ta' żbuħija kien qawwi ħafna u hawnhekk forsi nistgħu nsemmu lil Hans Urs von Balthasar matul dan is-seklu u għadu. Għandna il-kunċett ta' tbatija li jitkellmu fuqu Gutierrez li jitkellem dwaru Jürgen Moltmann li jitkellem dwaru Johann Baptist Metz. Importanti wkoll il-kunċett ta' tama. Moltmann kiteb ħafna dwar dan is-suġġett. Allura għandna numru ta' karatteristiċi jew ta' temi biex insiħulhom hekk popolari f'dan iż-żmien matul dan din il-mitsena li aħna se nkunu qegħdin nitkellmu dwarha illi nħossuhom illi huma qawwija ħafna li jinsibuhom repetuti kemm il-darba. L-ewwel qed ma ninsewx it-teoloġija mhijiex xi ħaġa dejqa, mhijiex suġġett illi huwa illimitat, huwa suġġett wiesa ħafna matul dan is-seklu żviluppaw dak li nsejħulhom contextual theologies, jiġifieri qegħdin nitkellmu aħna minn teoloġiji illi b'xi mod huma marbutin mal-kuntest li fihom inkidbu. Din mhix xi ħaġa ġdida f'ċertu sens. It-teoloġija dejjem kienet hekk minn punto di vista partikolari f'kuntest partikolari, jiġifieri anke jekk nitkellmu dwar Santu Istinu San Tumas, daw kidbu f'kuntest storiku partikolari u kienu naturalment, allura contextual context theologies f'ċertu sens, imma llum meta nitkellmu minn context theologies nitkellmu aktar, nifmu aktar forsi pereżempju teologija femminista, nifmu aktar black theology, nifmu liberation theology, ġifri kif qegħdin ngħidu t-teoloġija, aw min jgħid nista' nitkellmu minn theologies iktar milli theology, f'dal każ forsi mhux l-ideal għaliex għalkemm ikun hemm diversifikazzjoni imma wieħed ma jriċ b'daqshekk jgħid illi diversifikazzjoni tissepara lil dawn ix-xjenzi totalment minn xulxin, jirfri dawn il-context theologies jirriflettu wkoll il-fatt li t-teoloġija illum m'għadix riservata biss għal dik li konna nsejħula t-teoloġija dommatika li hija wkoll fundamentali jew li hija wkoll sistematika li titkellem dwar kif żviluppaw l-ideat teoloġiċi matul iż-żmien. It-teoloġija llum anke jekk tħares lejn fakultà tat-teoloġija, tara filli fil-fakultà, fil-fakultajiet tat-teoloġija, mhux biss lokali imma anke fuq livell internazzjonali, għandek areas differenti, għandek dipartimenti differenti, jiġifieri għandek it-teoloġija morali, għandek it-teoloġija dommatika, għandek it-teoloġija pastorali, u ħafna drabi anki fil-fakultajiet tat-teoloġija li f'ċerti universitajiet huma iffukati jew imsemmija, pereżempju f'Cambridge, the Faculty of Divinity, jew f'postijiet oħrajn, the Faculty of Religious Studies. Għandek inti fakultà illi tinkorpora fija forsi anke pereżempju storja, l-istorja ta' teoloġija, jew inkella l-istorja tal-Knisja, għandek fakultà illi anke titkellem dwar il-liturġija, jew illi anke tinkorpora fil-Kastana pereżempju il-liġi kanonika. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu aħna minn teoloġija qegħdin ninkorporaw dan kollu. U irridu ngħidu illi meta ħankunu qegħdin nitkellmu minn dawn il-vuċijiet u din il-misteru, se jkollna vuċijiet li se jkunu qegħdin jirriflettu direttament dwar Alla, dwar l-Ispirtu Santu, dwar Ġesu Kristu, imma se jkollna wkoll teoloġi għax għandna teoloġi kontemporani li se jkunu qegħdin jitkellmu pereżempju dwar il-mara u r-wol tagħha fir-reliġjon, jew se jkunu qegħdin jitkellmu dwar il-foqra u l-ġustizzja soċjali, jew pereżempju li se jkunu qegħdin jinterpretaw xi ġrajja storika li seħħet bħalma kien pereżempju l-Olokawst. Vuċi u ddim il-misteru, Johann Baptist Metz jgħid dan huwa l-misteru li ġejna affaċċjati bih. Il-qtil il-mewt ta' miljuni ta' lut u t-teologu mhux biss għandu id-dritt, mhux biss jista' jagħmel riflessjonijiet tiegħu dwar ġrajja storika inġusta bħal din, imma huwa wkoll obbligat illi jbiddel il-lingwaġġ tiegħu teoloġiku fid-dawl ta' ġrajja bħal din, obbligat li jitkellem u jitkellem b'għajnejh miftuħa għal din il-ġrajja. Mela, f'dan il-programm allura se jkollna dawn il-vuċijiet differenti. Se niltaw ukoll anki maskejjel biex nsejħulhom hekk illi kienu verament qawwija matul dan is-seklu. Jiġifieri il-teoloġija hija malma fil-parti l-kbira ta' l-universitajiet, imma jekk anke jekk mhux imsejħa teoloġija ħalli npoġġuha hekk, imma it-teoloġija mhijiex qawwija bl-istess mod fl-istituzzjonijiet kollha akkademiċi, għandna ċerti istituzzjonijiet akkademiċi li huma ħafna iktar magħrufa, jiġifieri jekk inti tfittex anke ir-ranking fejn tidħol teoloġija, tinduna li hemm ċerti universitajiet illi huma ħafna iktar ta' isem, jiġifieri biżejjed insemmu Ruma l-Gregorjana, Louvain il-Belġju, Cambridge, Oxford, Durham, jiġifieri dawn huma universitajiet Ewropej, imma dan biss jekk jiena se nifoka fuq it-teoloġija bil-lingwa Ingliża. It-teoloġija kontemporanja, jiġifieri ta' dawn l-aħħar 100 sena, mhux kollha kienet miktuba bl-Ingliż, għandek teoloġija illi hija Ġermaniża li hija qawwija ħafna, għandek teoloġija illi hija Spanjola li hija qawwija ħafna, u dawn it-teoloġi Ġermaniżi, Spanjoli kollha għall-inqas daw li aħna ħanittrattaw f'dal-programm jew inkella dawk li huma meqjusin bħala li jinfluwenzaw id-dinja teoloġika jew forsi wkoll akkademika jew li forsi jinfluwenzaw anke il-papiet fid-dokumenti tagħhom jew li kienu forsi anki influenti ħafna fi żmien il-Konċilju Vatikan it-tieni jew forsi għadhom influenti llum meta ikunu preżenti waqt konferenzi teoloġiċi illi minnhom isiru kwantità kbira kull sena, dawn it-teoloġi idealment aħna nkunu nifhmu l-lingwa il-lingwi oriġinali li bihom kidbu. Ta' mhux dejjem possibbli. Illum nirringrazzjaw l-Alla għandna ħafna minn daw il-kidbiet, jinnaf per eżempju Rahner, Baltazar li kidbu bil-Ġermaniż, Gutierrez li anke kiteb l-Ispanjol, li jistgħu jiġu translated, tradotti u aħna nistgħu naqrawhom forsi mhux fil-lingwa oriġinali tagħhom, imma nistgħu napprezzaw ir-riflessjonijiet tagħhom u anki nifhmu il-linji tal-ħsieb tagħhom u inqabluhom ma' teoloġi oħrajn. U forsi anke niġġudikaw jekk dak li qegħdin jgħidu huwiex tassew validu, forsi anki aħna stess nirriflettu u nirreaġixxu għal mod taħsib tagħhom. U kont qed ngħidilkom l-ewwel li kien hemm skejjel taħsib li kienu magħrufa ħafna matul das-seklu, jiġifieri biżejjed insemmu Solxwar, Le Fouvrier f'Lyon, għandek il-kongregazzjonijiet infushom illi kienu jinfluwenzaw lill-membri qed nitkellem il-kongregazzjonijiet hawnhekk mhux tal-Kurja Rumana, il-kongregazzjonijiet reliġjużi illi kienu jagħtu formazzjoni tajba u nittamaw li għadhom lill-membri tagħhom, jiġifieri biżejjed ngħid illi pereżempju Yves Congar, Schilibex, Gutierrez dawn huma Dominikani. Daw ħadu formazzjoni ġifieri anke permezz tal-kongregazzjoni tagħhom. Ħankunu qed nitkellmu pereżempju dwar il-Ġiżwiti, xi Ġiżwiti, Taylor de Chardin, Rahner, Hans Urs von Baltazar kien Ġiżwita imbagħad baqa' saċerdot djoċezan, għandek Adelbert Hamann, Franġiskan, il-kongregazzjonijiet jilabu rwol importanti u fil-passat matul dawn l-aħħar 100 sena labu rwol importanti ħafna fil-formazzjoni teoloġika mhux biss ta' dawn l-individwi, ta' dawn it-teoloġi individwalment, imma anki tal-membri tal-kongregazzjoni tagħhom u anki tal-poplu talla in ġenerali. U hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fil-parti l-kbira allura dwar teoloġi kattoliċi, imma naturalment għalkemm il-kelma teoloġija strettament l-iktar li nużawha hija għat-teoloġija nisranija. Imma riflessjoni dwar Alla u dwar il-komunità ta' Alla u dwar il-bniedem fid-dawl ta' Alla insibuha mhux fil-reliġjon kattolika biss, u hawnhekk se jkollna mistieden pereżempju illi se jkun qed jitkellem dwar Abdullah al-Naim li huwa Musulman. Għaliex? Għaliex il-riflessjoni li jagħmel u dwar l-Islam u dwar il-bniedem u d-dimalla hija relevanti mhux biss għall-Musulmani imma anki għal persuni oħra. Se nkunu qegħdin nitkellmu pereżempju dwar Bultmann illi huwa Protestant, imma l-riflessjonijiet li jagħmel u dwar l-iskrittura u dwar il-bniedem dwar Ġesù bħala bniedem storiku huma relevanti għalina. Ħajkollna wkoll anke saċerdoti biex insieħulhom hekk, saċerdoti djoċezani biex insieħulhom hekk, jiġifieri Schnakenburg, Bulgakov, Bulgakov li huwa Ortodoss, Bonhoeffer Luteran, naturalment dawn taw ħajjithom totalment lill-Alla anki fil-lażla tal-vokazzjoni tagħhom fl-istat tal-ħajja li jażlu. Però teologu mhux bil-fors ikun saċerdot, mhux bil-fors ikun ordinat u fil-fatt jekk anke tfittxu pereżempju fil-websites ta' Oxford, ta' Cambridge, ta' Durham u ta' universitajiet oħrajn magħrufin ħafna fl-Amerika, tirrealizzaw illi t-teoloġija llum m'għadix biss ta' saċerdoti jew ta' sorijiet, imma t-teoloġija hija għal-lajċi u għal kull min għandu mistoqsijiet kbar eżistenzjali. Kull min jistaqsi Alla jeżisti nistgħu nifmu xi ħaġa dwar Alla, nistgħu nitkellmu dwaru fil-verità, nistgħu b'xi mod nifmu il-bniedem iktar milli hu fis-sens materjali, hemm xi ħaġa fil-bniedem illi torbtu ma' Alla li tieħ aspett illi mhuwiex biss ta' ġejna hawnhekk, niklu, nixorbu, ingawdu, nikkunsmaw, immutu u ntesejna. Hemm xi ħaġa oħra lilin u t-teoloġija tipprova twieġeb dawn il-mistoqsijiet. Naturalment, kultant it-teoloġija tidħol imbagħad f'aspetti ta' istituzzjonijiet, jiġri għandna l-ekklesjoloġija li titkellem dwar l-Knisja, imma dejjem fid-dawl ta' dak li jrida tkun Alla. Se nkunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-faqar, dwar issues ekonomiċi u forsi anke politiċi li t-teologu kultant iħoss il-bżonn illi anki jitratta. Jiġifieri min jaħseb illi t-teoloġija hija xi ħaġa fejn inti tħares l-iskrittura u tara x'joħroġ mill-iskrittura mingħajr riflessjonijiet fuq il-ġrajjiet u l-kuntest storiku illi minnu tkun għaddeja persuna, ma jafx x'inhu jgħid għaliex il-teoloġija hija ħafna iktar minn hekk. Titlob illi inti tirrifletti fuq il-kuntest storiku, inkluż iċ-ċirkustanzi ekonomiċi u politiċi illi inti imdawwar bihom. U t-teologu veru iħalli lil dawn ngħidu iħalli l-iskrittura iddawwal dawn iċ-ċirkustanzi ekonomiċi u politiċi illi fihom isipruħu jew li jkun imdawwar bihom. U jasal għal riflessjonijiet teoloġiċi tiegħu dwar dawn il-materji mingħajr ma jħossu li qed joħroġ out of line. Għaw Malta waħda mill-istituzzjonijiet li l-iktar tgħinha nirriflettu b'mod rik hija id-discern for the sign of the times. Matul is-snin isiru saru u għadhom isiru numru ta' lectures illi għalihom jiġi mistieden teologu importanti illi għandu għamel isem fid-dinja teoloġika biex jitkellem dwar xi aspett partikolari jew soċjali jew inkella anki purament teoloġiku. Kultant il-mistedni ma jkunux teoloġi, imma ir-riflessjonijiet tagħhom ikunu jiswew ukoll jekk ikunu dwar suġġett illi jkun teoloġiku, jiġifieri biex nagħtikom eżempju. Jekk iġġib xi ħadd li huwa storiku, xi ħadd li jifhem fil-films, xi ħadd li huwa soċjologu, filosfu, u ħajkun qiegħed jitratta suġġett illi qed jiffaċċja ruħu bih nisrani, jew inkella il-Knisja tixtieq li tifhem jew li tapprezza. Allura, f'ċertu sens, jew u dak il-filosfu, dak l-istoriku u stess qiegħed jagħmel teoloġija. Jew inkella qiegħed jgħin lil min jixtieq jagħmel riflessjoni teoloġika biex ikun imdawwal aħjar fejn jidħlu dawk l-issues. Jiġifieri jiena niftakar pereżempju lil Gutierrez, Gustavo Gutierrez ġie Malta kien tkellem dwar l-ispiritwalità u anke l-għażla preferenzjali tal-foqra. U Gutierrez se jkun wieħed mis-suġġetti tagħna hawnhekk. Numru oħra ta' teoloġi li ġew tkellmu dwar il-kultura fi żminijiet tal-lum, illi jgħinu allura lin-nisrani jifhem fejn qiegħed jaħdem Alla fid-dinja tal-lum u fejn forsi qegħdin inħalluh barra, qegħdin nipruvaw nimbuttaħ lil-in anki meta alla jgħat em f'dik iċ-ċirkustanza partikolari. Mela, matul dan il-programm, jiġifieri għal dawk is-semmija li għadhom kif inaqdu magħna issa, matul din is-sensiela se nkunu qegħdin nħarsu lejn stili differenti fit-teoloġija għaliex kull teologu għandu l-istil tiegħu. U aktarx l-istil tiegħu ikun mhux biss jiddependi mill-lingwa li qiegħed juża jew mill-background illi minnu ġej, imma anki mix-xjenza li hu jagħżel illi juża. Jiġifieri, jekk Teilhard de Chardin kien paleontologu, huwa evidenti il-riċerka illi jagħmel hu f'dan il-kuntest se tinfluwenza xi ftit il-mod kif ser jifhem il-bniedem u il-futur għall-bniedem u d-dim alla. Jekk ikollok teologu illi ġi iffurmat soċjoloġikament, jinnaf per eżempju, biex nerġa' nsemmi lil Gutierrez, Gutierrez għex mal-foqra, ħadem mal-foqra, il-lingwaġġ li ser juża, l-istil ta' teoloġija li ser jipprovdi se jkun differenti ħafna milli per eżempju Bulgakov illi għandu spiritualità qawwija imma li t-teoloġija tiegħu hija naqra iktar pura biex ngħidu hekk, jiġifieri mhux daqshekk marbuta mal-ċirkustanzi politiċi illi fihom kien jinsab. Ftit kelli ċans ngħidilkom fuq l-importanza kbira li kellu l-Konċilju Vatikan it-tieni u kif ħafna teoloġi jew irreaġixxew għalih b'mod jew irreaġixxew għalih b'mod ieħor għandna it-temi li ddiskuta l-Konċilju għandek ir-rikkezza li ħarġet u li llum għadna niddiskutu issues li qajjem u sal-lum u dawn kollha se jkunu nittamaw b'xi mod nirreferu għalihom matul il-programm tagħna. Jiena diġà għala l-ħin tagħna nittama li din l-introduzzjoni forsi tagħti xi ftit ta' anke toma ta' dak li se nkun qegħdin nistennew matul din is-sensiela, forsi jagħnitkom xi ftit tifhmu anke iktar x'inhi t-teoloġija u min huma u min kienu dawn it-teoloġi kontemporanji li se nitkellmu dwarhom. Allum inselmilkom. Għadkom kien smajtu il-vuċi quddiem il-misteru. Produzzjoni u preżentazzjoni Colleen Dimek għal Campus FM. Min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.